بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي المجيد الولي الحميد المتوحد في كبريائه من غير تكييف ولا تحديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادقة عن خالص التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أذل الله به كل جبار عنيد. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أئمة العدل والرشيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yaratgan Parvardigorga behad va beadad hamd va sanolar, Alloh subhanahu va taologa shukronalar bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muborak Sha'bon oyi kirganida duo qilardilar, iltijo qilardilar, tazarruga bisyor bo'lardilar, ibodat va to'atiga yeng shimarardilar. Sahobai kiromlarning aytishlaricha, kanan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yasumu Sha'ban. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyida ko'proq ro'za tutardilar. Hatto ba'zi sahobalar, Oisha onamiz radhiyallohu anha aytadilar kim, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyidan keyingi eng ko'p ro'za tutadigan oylari Sha'bon oyi edi deb aytardilar. Ko'p ro'za tutardilar. Nima uchun? Kelgusi Ramazonga tayyorgarlik bo'lsin uchun, nafslar va jismlar ro'zaga o'rgansin uchun. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Ayyus savmi afdal ba'da Ramazon?" Ey Rasuli akram alayhi salatu vassalom, Ramazondan keyin eng yaxshi ro'za qaysi oyning ro'zasi? Payg'ambar alayhi salom aytdilar: "Sha'ban li ta'zimi Ramazon." Ya'ni muborak, fazilatli Ramazondan oldingi keladigan oy Sha'bon ro'zasi eng afzal ro'za deb payg'ambarimiz aytdilar. Yana so'rashdi: "Qila ayya sadaqati afzal?" Qala sadaqatun fi Ramazon. Payg'ambar alayhi salomdan so'radilar kim, ro'zani bildik, Ramazondan keyin eng fazilatli ro'za Sha'bonning ro'zasi ekan, sadaqalarni afzali qaysi oyda bo'ladi deganda, payg'ambarimiz muborak mohi sharifi Ramazonda qilingan sadaqa eng afzal sadaqa deb aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyida duo qilardilar: "Allohumma barik lana fi Sha'ban va ballighna Ramazon." Parvardigoro, Sha'bonni bizlarga barakotli qilgin va sog' salomat barchalarimizni mohi sharifi Ramazonga yetkazgin deb payg'ambarimiz alayhi salom duo qilardilar. Demak, Xudo xohlasa bizlar ham bu fazilatli oyga duo qilishligimiz, istig'for aytishligimiz, tavba qilishligimiz, mohi sharifi Ramazonni kutib olishlikka intizormand bo'lmog'imiz inshaalloh darkor bo'ladi. Demak, hammalarimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Sha'bonni bizga barakotli qil" deganning ma'nosi Sha'bonga baraka ber, vaqtimizga, ibodatimizga, umrimizga, toyinki dunyoviy ishlarimizni ham Ramazongacha tugatib olaylik, Ramazonga forig' bo'lib ibodatga kiraylik va o'z navbatida boshqa ibodatlarimizni ham mukammalroq qilib, pokiza nafs, xotirjam nafs bilan Ramazonga kirib borishlikni Alloh nasib qilishligi uchun. Inshaalloh, har bir narsaga muqaddima va tayyorgarlik bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir muborak hadisda marhamat qiladilar: kimki bir gunoh qilib qo'ysa, uning duosini Alloh taolo 40 kungacha qabul qilmaydi dedilar. Bir gunoh qilsa, bir ma'siyat qilsa, Alloh taolo uning duosini 40 kungacha ijobat qilmaydi. Ibodatni qilaveradi, farz namozlarini soqit qilaveradi, farz ibodatlarini soqit qilaveradi, lekin deydilar, farz soqit bo'lgani bilan uning ibodati qabul bo'lmay qolishligi, duosi ijobat bo'lmay qolishligi mumkin deb payg'ambarimiz aytadilar. Ba'zi gunoh, ba'zi noto'g'ri ishlarga bo'lsak tiyilishligimiz kerak. Ba'zilar harom narsalarga chalinib qolgan, ba'zida ma'naviy jinoyatlar bilan bulg'anib qolgan saqlanmog'imiz kerak.
Ba'zilar nos chekadi, ba'zilar sigaret chekadi va ba'zilar ro'za tutadi va o'z navbatda aroq ichadi. Alloh panoh bersin. Demak, mana shu odamlar Xudo xohlasa tiyilmog'imiz kerak. Toyinki Ramazonni to'g'ri kutib olaylik, chiroyli kutib olaylik. Ramazonga duolarimiz qabul bo'lsin, ibodatlarimiz ijobat bo'lishligini xohlab.
شقيق البلخي رحمة الله عليه أيتدل لولا أن رجلا عاش 200 سنة لا يعرف هذه الأربع لم ينجح
agarchi sizlarning birlaringiz 200 yil umr ko'rsa-yu to'rtta narsadan bexabar bo'lsa dunyo imtihonidan najot topmoqdi dedilar. Birinchisi ma'rifatulloh, Allohni tanimasa, Allohni bilmasa, Allohning buyukligi va azamatini qalbiga singdira olmasa. Ikkinchisi ma'rifatun nafs, o'zini bilmasa, o'zini anglamasa, o'zligini bilmasa, kim ekanligini o'zi tanimasa, demak o'ziga o'zi loyiq bo'lgandan ham ko'ra ortiqcha baho bersa. Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytardilar, u kishining muhrlariga bor edi. Rahimallohu ra'an arafa qadra nafsihi. O'zining nafsining me'yor va miqdorini bilganlarga Allohning rahmati bo'lsin derdilar. Allohni tanimoq, nafsni tanimoq. Kimki nafsini tanisa Allohni tanigan bo'ladi. Nafsining ojizligini, notavonligini, Alloh taoloning rahmat va marhamatiga muhtoj ekanligini, har bir qadam emas, har bir nafasi gunoh va ma'siyatga toyinishligidan qo'rqib turishligi. Agar yagona Parvardigori Alloh bunga to'g'rilik bermasa, to'g'ri yo'lni topishlikka shaxsan o'zi ojiz ekanligini anglamog'i. Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar: "Robbi la takilni ila nafsi tarfata ayn." Payg'ambar alayhi salom aytadilar: "Robbim, meni o'zimga bir ko'z ochib yumguncha miqdorda ham o'zimni o'zimga tashlab qo'ymagin. Sen mening tadbirkorim, sen mening boshqarib turguvchi zotimsan" deb payg'ambar alayhi salatu vasallam iltijo qilardilar. Uchinchisi ma'rifatu amrillahi va nahyihi. Har bir odam Alloh taoloning buyurgan buyruqlarini bilmog'i, Alloh taolo nimadan qaytargan bo'lsa o'shandan qaytmoqlikni anglamog'i darkor. Keyingisi to'rtinchisi ma'rifatu aduvillah va aduvin nafs. Anglamog'i Allohning dushmani nima ekanligini, nafsining dushmani nima ekanligini. Ana shu to'rt narsani tanisa, ana shu to'rt narsani bilsa banda najot topadi. Allohni tanisa, Allohning o'zi aytganidek tanisa, banda xohlaganidek emas, Alloh taolo aytganidek Allohni tanisa, nafsini tanisa, kim ekanligini bilsa. Uchinchisi esa nafsning, Alloh taolo bu nafsga nimalarni buyurgan va nimalardan bu nafsni qaytargan shuni anglasa. To'rtinchisi Allohning dushmani va nafsining dushmanini bilib, uning dushman deb e'tiqod qilib undan saqlansa. Nimani? Allohni dushmanligini biladi, Alloh taoloning dushmanini biladi, Alloh taoloning dushmani shayton ekanligini anglaydi. Demak Allohning dushmani shaytonni bilib, shaytonning izmiga kirmaydi. O'zining dushmani esa nafsun ammaratun bisu, yomonlik ustiga qurilgan nafsu havosini ham biladi, nafsu havosini tiyadi. Ana shunday odam najot topadi deb Shaqiqul Balxiy rahmatullohi alayhi aytadilar. Ramazonni tavba bilan, istig'for bilan qabul qilmog'imiz. Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar: "Khayrul kullu bani adam xatto va khayrul xattoin at-tawwabun." Odamlarning barchalari xatokordirlar. Barcha xato qilishligi mumkin, lekin xatokorlarning eng yaxshilari tavba qilguvchilaridirlar deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Shaqiq al-Balxiyni ikkinchi go'zal kalimalarini keltiramiz. Alamati tavba, tavba qilganning alomati bor dedilar. Bizlar tavba qildik gunohlarga deymiz. Demak tavbaning dedilar alomat va belgilari bor. Birinchisi al-buka'u ala ma salaf, qilgan gunohlariga pushaymon bo'lib yig'lamoqligi. Bu bandaning ulug' maqomi, yuksak maqomi. Shunday maqomiki ancha munchamiz bundan mahrummiz. Gunohlarimizga yig'lay olmaymiz, chunki qalblarimiz shunchalik tosh bo'lib ketganki bu toshdan qatra ham chiqmaydi. Alloh panoh bersin. Qilgan gunohlariga yig'lamog'i. Keyingisi al-khawfu min al-wuqu'i fi adh-dhanb. Ikkinchi tavbaning alomati qaytib gunohga tushishdan qo'rqib turmog'i. qattiq qo'rqmog'i ki yana gunohga tushishim mumkin. Mana shundan qo'rqib turmog'i. Uchinchisi hijron va ixvoni su, yomon do'st, yomon o'rtoq, yomon birodarlardan yiroqlik. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi. Keyingisi esa mulozamatul axyor, yaxshilarni lozim tutishlik, yaxshilarga yopishishlik, yaxshilarni atrofida halaqa qilishlik. Lastu kariman walakin atashabbahu bil kirami. O'zim yaxshi odam emasman, lekin yaxshilarga o'xshashga harakat qilaman deydi shoir. Demak, tavbamizni qabul bo'lishligining 4 alomati shulardan iborat. Birinchisi, qilgan gunohlarga yig'lab pushaymonlik. Ikkinchisi, gunohga qaytishdan qo'rqishlik, qo'rqib turishlik. Uchinchisi, yomonlardan yiroqlik. To'rtinchisi, yaxshilarga yaqin bo'lishlik. Otaxonimizning birlari aytdilar, xalqning bir maqoli bor, hamisha ko'p kamni yeydi. Ko'p hamisha kamni yeydi. Agar yaxshilar ichida bo'lsak, yaxshi bo'lamiz. Yomonlar ichida bo'lsak, albatta, ulardan yomon nasibalar bizga ham yuqadi. Inshaalloh, Ramazondan oldin oilalarimizga amru ma'ruf qilmog'imiz, ahli ayollarimiz, farzandu arjumanlarimizni ham mana shunga tadoruk va tadbirlarni qilmog'imiz, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, aka-ukalarimiz borlar, yomon xislatlardan xalos bo'lishlikni inshaalloh ularga ham xohlamog'imiz va hamisha pandu nasihat atridan bahraman va boxabar bo'lib yurishlikka harakat qilmog'imiz darkor bo'ladi. Hazrat Jaloliddin Rumiy aytadilar, pand nasihat atri kimga yetmagay, ulpaliddir so'ylama kor etmagay. Aytadilar, pand nasihat atri kimga yetmagay. Pandu nasihat bu bir mushka ambar kabi, bu bir atir kabi, bu bir go'zal xushbo'y muattarlik kabiki, buni hidlagan odam maza qiladi. Qaysi hidlagan odam maza qiladi? Buni hidini anglab hidlagan odam, atrni fahmiga boradigan odam buni hidlab maza qiladi. Ammo bu hid agar unga yetmagan bo'lsa-chi, ul paliddir. U yaxshi odam emas. So'ylama kor etmagay. U odamga ko'p gapirib o'tirmagin. Baribir befoyda deydilar. Lekin inshaalloh Alloh taolo bizlarni yaxshilardan qildiki, o'zining uyiga bizlarni yetakladi. Sajdaga inshaalloh Alloh taolo bizlarni nasibu muyassar ayladi. Xudo xohlasa hammalarimiz muborak Ramazon oyiga tayyorgarlik uchun azm qilmog'imiz, bel bog'lamog'imiz va inshaalloh yaxshilarga o'xshashga harakat qilmog'imiz darkor. Azizlar, hayotimiz insonga berilgan Alloh taolo tomonidan berilgan ulug' ne'matdir. Har bir din inson zotini ulug'lagan, har bir din inson zotini mukarram va muazzaz qilgan va inson zotiga tahluka soladigan, inson zotiga zarar yetkazadigan narsalardan qaytargan. Bu haqida albatta har bir amru ma'rufda aytib o'tamiz. Albatta bugungi amru ma'rufimizda ham yana bir bor mana shu mavzuni eslatamiz. Ohistalik salomatlik garovi. Ohistalik, bir-birimizga rahmu shafqatda bo'lmog'imiz, bir-birimizga muloyim va halim bo'lmog'imiz va har bir narsada va har bir harakatimizda boshqalarning ham inshaalloh boshqalarning ham manfaatlarini ko'zlamog'imiz ayni saodatimizdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi." Haqiqiy musulmon boshqa musulmonlar uning qo'lidan va uning tilidan omonda bo'lsa. Demak, bizni qo'limizdan, bizni tilimizdan boshqa musulmonlar omonda bo'lsa, haqiqiy musulmon o'sha deydilar. Demak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hadis muborak bilan bizlarga boshqa musulmonlarga nisbatan, boshqa insonlarga nisbatan hurmatli bo'lishligimiz kerak ekanligini uqtiryaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ayyuhan nas, alaykum bis-sakina, fa innal birra laysa bil-ittiboh, bil-idoh." Ey odamlar, yurishlaringizda, ulov haydashlaringizda xotirjam ohista ohista harakat qilinglar, chunki shoshma shosharlikda yaxshilik yo'q deydilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom bu muborak hadislari bilan bizlar ulov haydaymiz, moshinalarda yuramiz yoki boshqa boshqa holatlarda bo'lamiz, demak ohista yurmog'imiz, sekin yurmog'imiz, birovga zarar yetkazmasligimiz matlubligini aytyaptilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka" ey bandalar, o'zlaringiz o'zlaringizni halokatga tashlamanglar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda "At-ta'anni minalloh val ajalatu minash shayton" deydilar. Xotirjamlik, ohistalik Allohdandir. Ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan narsalardandir. Xotirjam va ohista yurishlik. Ammo shoshma-shosharlik shaytonning shoshqaloqligidan, shayton yaxshi ko'radigan fe'llardandir deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam marhamat qiladilar. Afta ulovlarga yurayotganimizda qoida qonunlarga rioya qilmoqligimiz insoniy burchimiz va ma'naviy komilligimizning dalolatidir. Mashinalarni haydaymiz, mashinalarda yuramiz, jamoat transportlarda yuramiz. Mana shunda bir-birimizni hurmat va ehtirom qilmoqimiz, piyodalar ulovlarga yurganlarni, ulov bilan yurganlar esa piyodalarni hurmat qilmog'i hammalarimizni o'zaro hurmat belgisidir. Ba'zida masjidlarimiz oldida ko'ramiz, maktablar, muassasalar oldida ko'ramiz, mashinalarni noto'g'ri qo'yadilar, yo'llarni tirband qilib ketadilar. Ana shu narsalardan saqlanmoqimiz va ba'zida ko'ramiz, yo'lovchi tashuvchi transportlar xohlagan joylarga to'xtaydilar, xohlaganday o'zlarini xohishlariday to'xtaydilar. Mana shularga ham inshaalloh diqqat qilmoqimiz va albatta hammalarimiz bir-birlarimizni hurmat qilishlikka harakat qilmog'imiz zarur, lozim va lobud deb uqtirib o'tgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana shunday ulov bilan yurgan sahobalarga ta'limot va tavjihot berdilar. Alloh taolo Luqmon surasida "Vaqsud fi mashyika" deb Luqmon alayhi salatu va salom o'g'illariga nasihat beradilar kim? "Vaqsud fi mashyik", ya'ni yurish turishinga o'rta miyona bo'lgin, haddan ziyod tez ham yurmagin va kasalman ojizdek sekin ham yurmagin deb Luqmon alayhi salatu va salom o'g'illariga nasihat bergan ekanlar. Bugungi kunda juda ko'p qonunlar, qarorlar qabul qilinyapti. Avto ulovlarga yuradigan piyodalarga taalluqli qonun qoidalarga amal qilinyapti va hammamiz mo'min musulmon sifatida masjidga qatnaydigan, Allohni taniydigan, birovni haqqini biladigan bo'lib mana shu qonun qoidalarga, yo'l yo'riqlarga, tavsiyalarga amal qilmoqligimiz barchalarimizni inshaalloh burchlarimizdir va o'zimizni salomatligimiz va xavfsizligimiz boshqalarni ham salomat va xavfsizligiga bizning qo'shadigan hissamizdir inshaalloh. Mana shularga diqqat va e'tibor qilmoqimiz, xususan yozda ko'chalarda bolalarimiz yuradi, yosh farzandlarimiz yuradi, mana shularga ham diqqat qilib inshaalloh yurmog'imiz, tez haydashdan, nihoyatda tezlikda oshishlikdan ehtiyot bo'lmog'imiz inshaalloh darkor bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak nasihatlarini yana bir bor aytamiz. Ayyuhannas alaykum bis-sakina fa innal birra laysa bil-idoh. Ey odamlar, shoshma shosharlik qilmanglar, chunki shoshma shosharlikka yaxshilik, savob, baraka yo'qdir deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida marhamat qiladilar. Alloh taolo hammalarimizga keng qalb bersin, birovlarni hurmat qilib yurishlikni Alloh taolo nasibu muyassar aylasin, yurgan yo'limizni Alloh taolo xayrli, barakotli, o'zi rozi bo'ladigan holatlarda bo'lmog'imizni Parvardigoro olam nasibu muyassar aylasin. Alloh taolo ibodatlarda mustahkam bo'lmog'imizni, yo'llarda inshaalloh bexavf va bexatar yurmog'imizni nasib aylab, iloho nafl namozlarimizni ham farz namozlarimizni ham dargohida husnu ijobat aylasin. Amin va rabbul olamin.